Il-poplu Malti għaw nċis sebt 3 ta' ġunju imurjati il-verdett tiegħu fl-elezzjoni ġenerali dwar l-min rid biex imexxih għal 5 snin li ġejjin. Il-partiti politiċi komplew bl-organizzazzjoni tal-attivitajiet tal-massa mass meetings kbar madwar Malta għawdex. Il-Partit Laburista fl-aħħar jiem għamel meetings fuq il-Fosos, ieħor sar ix-xara għawdex u fl-aħħar wieħed f'Ħalfar. Minħat jgħu il-Partit Nazzjonalista għamel mass meetings fl-aħħar jiem f'Taslima u kol Victoria għawdex u l-aħħar wieħed fuq il-Fosos. Skont l-aħħar sħarix pubbliku u diversi poll oħra, jekk nagħtu ħarsa mill-sħarix tal-ġurnal ta' nhar taħat Malta Today, il-Prem-Ministru Muscat bħala fiduċja fil-mexxej iġib 43.3% tnaqqis ta' 0.6 punti, waqt li il-kap tal-Oppożizzjoni għandu 38.5% u tnaqqis ta' 0.7 punti. Dwar l-ilmin tivvota mistoqsija ta' dan l-sħarix, 41.1% għal Labour u 36.9% għal Partit Nazzjonalista. L-Alternattiva iġġib 0.7%. L-istħarriċ juru wkoll li kemm Muscat u kemm Busuttil huma żewġ punti iktar popolari mill-partit tagħhom. Mill-istħarriċ ta' The Malta Independent on Sunday joħroġ li hemm 16.2% li mhux deċiżi se jagħmlu. U dawn jidheli se jkunu jiddeċiedu kollox. Il-fiduċja f'Muscat għadha qawwija iktar minn ta' Busuttil. Dwar min l-iktar għandu fiduċja, overall iġib Muscat 52.7%, 35.2% lil Dr. Busuttil u 12% ma jażlu l-ebda wieħed minnu. Joħroġ ukoll mill-Lie Survey tal-Malta Independent li Dr. Muscat ir-rata ta' fiduċja fih il-ġimgħa tista' faċilment tintilef il-ġimgħa ta' wara u viċiversa. Dr. Busuttil minħat tiegħu isiba diffiċli skont dan l-istħarriġ ta' iSurvey li jirreġistra tibdil fil-trust score, jiġifieri fiduċja. Il-marġni ta' żball f'dan is-survey ta' l-Independent huwa ta' plus or minus 4%. Minħa l-oħra, The Sunday Times of Malta Survey li għamlet mal-Misko joħroġ li kważi terz tal-elettorat huwa biżejjed biex jibgħat ir-riżultat favur jew kontra naħa oħra fl-aħħar jiem tal-kampanja. 29% li rispondew is-survey qalu li ma iddeċidewx lil min se jivvutaw. F'dan is-sħarriċ joħroġ li 38.4% jivvutaw lil Labour, 28.3% lil Partit Nazzjonalista flimkien mal-Partit Demokratiku, 29.5% ma jafux u 3.8% mhux se jivvutaw. Dwar li ma l-iktar issue li tista' taffettwa kif se jivvutaw, 29.9% fuq il-korruzzjoni, 14% fuq l-ekonomija u 5.3% fuq il-manifest elettorali. Intant żewġ kumpaniji tal-imħatri qed joffru ċansijiet ta' rebħa Laburista. Il-kumpaniji huma Buki Leo Vegas u il-kumpanija Betfair. Iżda analisti jsostnu li l-elezzjoni tas-sibt tista' toffri sorpriża meta għandek 20% tal-elettorat li mhux deċiż kif se jivvota. Intant Dr. Muscat u Dr. Busuttil iltaqgħu fl-aħħar dibattitu politiku bejniethom fuq l-istazzjon nazzjonali qabel l-elezzjoni organizzat mill-Awtorità tax-Xandir. Dibattitu ta' siegħa din id-darba però ma kienx hemm dik il-konfrontazzjoni politika. It-tnejn repetew il-proposti tal-partiti rispettivi tagħhom. Għall-elezzjoni ġenerali li jmiss f'Malta għawdex għandhom dritt tal-vot 348.856 u huma 172.504 nisa u 169.352 irġiel. Il-proċess tal-att tal-voti fil-Counting Hall fin-Naxxar fuq kull distrett se jkun monitorjat live mill-istaff tal-Kummissjoni Elettorali permezz ta' CCTV Cameras. Tewtu meżuri biex jiġi evitat il-possibilità li jisiru żballi fil-proċess tal-att tal-voti kif seħ fl-aħħar elezzjoni ġenerali fis-sena 2013. Dan wassal f'kawża twila fil-qorti f'Malta fejn il-Partit Nazzjonalista ingħata żewġ siġġijiet oħra fil-Parlament. Din se tkun l-aħħar elezzjoni fejn il-voti jiġu maduda b'mod manwali, qed tgħid il-Kummissjoni Elettorali. Dan għaliex magni ġodda li joddu l-voti se jagħmluha possibbli li l-voti jiġu ipproċessati fuq kull distrett f'sempliċi ta' 35 sekonda. Intqal li votazzjoni b'mod elettroniku se jiġi introdott fl-elezzjonijiet għal membri parlamentari Ewropej u dik tal-Kunsilli Lokali. Intant ukoll iċ-chairman tal-Kummissjoni Elettorali Joseph Church qal li l-ħamis ser issir il-votazzjoni fl-Isptar Mater Dei, Karen Grek, St. Luke's, Mount Carmel u l-Isptar Tawdex. Fil-proċess elettorali se jkunu qed jieħdu sem 3,570 assistenti komissjonari. Il-votazzjoni s-sibt tibda fis-7 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija. Wara il-kaxxi jieħdu fil-counting hall tan-naxxar u meta jaslu jinfetħu u dawn jiġu issortjati u mpoġġija wiċċhom l-isfel. L-att tal-voti jibda mbagħad l-għada l-ħadd 4 ta' Ġunju fl-10 ta' filgħodu. L-aħħar dibattitu tal-kampanja elettorali bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil sar fil-programm popolari Xarabank fuq TVM qabel li sar l-aħħar wieħed fl-aħħar sigħat. Iżda biex xejja matul dan id-dibattitu mistenni akkużaw lil xulxin u lil partiti rispettivi tagħhom fuq il-korruzzjoni. Il-Kap Nazzjonalista pubblika wkoll partijiet minn Financial Intelligence Analysis Unit FII Reports fuq Keech Cambry u Pilatus Bank. Si qabel id-dibattitu, The Malta Independent pubblikat rapport li sostna li ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keech Cambry u il-Ministru Konrad Mizzi tħallsu tixħim jew kickbacks minn kumpanija b'konnessjoni mas-sedin ta' l-LNG tanker ankrat f'Marsa Xlok. Dr. Busuttil qal li l-pajjiż qed jiffaċċja situazzjoni fejn il-Prim Ministru kien taħt investigazzjoni kriminali waqt li Chief of Staff kien suġġett għal żewġ investigazzjonijiet. Muscat qal li l-allegazzjonijiet li għamel Busuttil kienu foloż u kienu qed jiġu koordinati mill-kap tal-Oppożizzjoni nifsu. Dr. Muscat qal li hu wkoll għandu whistleblower li qalulu li l-kap tal-Oppożizzjoni mhux korrett. Dr. Busuttil wara kopji ta' 3 FIAU reports u għed li juri li il-Pilatus Bank kien magna tal-ħassil tal-flus u żewġ kopji oħra li għed juru ċar li Keech Cambry kien qed jaħsel il-flus. Dr. Muscat qal li il-rapporti ma kienux dwaru innifsu u sostna li Busuttil kien ħaq il-rapport lill-Maġistrat biex jitawwa l-inkjesta. Hawnhekk Muscat akkuża lil Busuttil li uża l-pożizzjoni tiegħu fil-Partit Nazzjonalista bħala viċi kap fl-aħħar xhur ta' l-aħħar leġislatura biex jissettilja każ il-qorti bejn il-Gvern u l-kumpanija li kien qed jirrappreżenta u li ħa commissions. Muscat fakka lil Busuttil li wara l-inkjesta dwar Capital One li investigat jekk l-investigazzjoni tal-Pulizija dwar ħasil ta' flus waqfitx meta isem il-viċi kap nazzjonalista Beppe Fenekadami issemma. Dr. Muscat qal huwa ara r-rapport u Beppe Fenekadami qed ikun investigat fuq allegazzjonijiet fuq ħasil ta' flus fuq drogi. Dr. Busuttil qal li r-rapport tal-inkjesta kien ippubblikat u ma nstab xejn li Fenekadami għamel xi ħaġa. Dr. Muscat qal li l-viċi kap nazzjonista Mario De Marco kien sit ta' kumpanija Ċipriotta li ma kienx dikjarata. Wara il-break ta' dibattitu, Busuttil qal li Dr. De Marco kategorikament ċaħat il-veraċità tal-istqarrija tal-Prim Ministru, qal li hu jemmen lil Dr. De Marco. Muscat akkuża lil Busuttil li hu ipokrita għaliex kien mexxej ta' partit viċi kap li qed ikun investigat mill-FIU u t-tieni viċi kap li kellu offshore company mhux dikjarat.